Петрше გააცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე და ამ კურსის საბოლოო მიზანზე, ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრნებაზე. Საგარეო პოლიტიკურ ვექტორზე, რომელიც როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის ბოლო განცხადებიდან ჩანს, საკმაოდ დიდი გამოსვლის წინაშე დგას.
Რაც შეეხება ქვეყნებს, რომელთაც სურთ ნატო შეუერთდნენ, საფრანგეთი ფიქრობს, რომ ამ განცხადებებს უარით უნდა უპასუხოთ, რადგან ჩვენი აზრით ამ ეტაპზე ნატო არ უნდა გაფართოვდეს.
განცხადდა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა 2 მარტს ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტერბერგთან პარიზში შეხვედრის დროს. საფრანგეთის ლიდერის ამ განცხადებაზე არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია ალიანსის გენერალურ მდივანს, რომლისთვისაც პარიზის ასეთი დამოკიდებულება შანსი რომ არ ყოფილა მოულოდნელი. სამაგიეროდ ფრანსუა ოლანდის ამ განცხადებამ შოკისებური ეფექტი იქონია იმ ქვეყნებში, რომლებიც ალიანსის გაფართოებას ელიან, განსაკუთრებით ჩერნიგორიის მოსახლეობასა და პოლიტიკურ ელიტაზე, რომელსაც გადაწყვეტილი ეგო ნაწლის ბოლოსათვის ნატოში გაწევრიანება.
I would say that everyone here was pretty shocked with Holland's statement.
ვიტყოდი რომ აქ ყველა შეძრწუნებულია ოლანდის განცხადების გამო. განსაკუთრებით თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ გარემოებას, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ხელისუფლების წარმომადგენლები ახსავსებდნენ ოპტიმიზმით, როცა საუბარი იყო ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებაზე. ამ მომენტისთვის ცნობილია მხოლოდ ერთი ოფიციალური პირის კომენტარი. გულისხმობ ნატოსთან ინტეგრაციის სამთავრობო კოორდინატორის ნათქვამს, რომელიც საკმაოდ ბუნდოვანი იყო. ოლანდის განცხადება ამ ქალის განმარტებით თურმე ძირითადად ევროპის კრიზის შეეხებოდა და არა ჩერნოგორიას, რომელიც ევროპის ნაწილია. ამასთან, როგორც ნატოსთან ინტეგრაციის კოორდინატორმა დასძინა, იგი დარწმუნებულია, რომ არ შეცვლილა ნატოს წევრ სახელმწიფოთა პოზიცია, რომელიც ალიანსის უელსის სამიტზე იქნა მიღებული. შეგახსენებთ, რომ გასული წლის ბოლოს ნატოს წევრი სახელმწიფოები შეთანხმდნენ, რომ ალიანსში ჩერნოგორიის გაწევრიანების შესახებ გადაწყვეტილებას ამ წლის ბოლოს მიიღებდნენ. მოკლედ, როგორც ვთქვი, ასეთი საკმაოდ ბუნდოვანი განცხადება გააკეთა ჩერნოგორიის მთავრობაში ნატოსთან ინტეგრაციის კოორდინატორმა. ამის გარდა მთავრობის მაღალი რანგის წარმომადგენლებს, პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის სპიკერს კომენტარები ჯერ არ გაუკეთებიათ. ამავე დროს ფრანსუა ოლანდის განცხადებას სიხარულით შეხვდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც მკაცრად ეწინააღმდეგებიან ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებას. მათ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოლანდის სიტყვები არის მკაფიო სიგნალი, რომ ნატოს ამბავი ჩერნოგორიაში დასრულდა.
This was sure sign that NATO story in Montenegro is over.
განცხადა ჩვენთან საუბარში პეტარ კომენიჩმა, რადიო თავისუფლების სამხედრო სამსახურის პოდგორიცის ბიუროს სამხედრო მიმომხილველმა. ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებას იმედგაცრუება მოყვა საქართველოში, სადაც არა მხოლოდ ევროპელ ლიდერების მსგავსი სკეპტიკური განცხადებები აღიზიანებს პროდასავლურ პოლიტიკურ ელიტასა და მედიას, არამედ ზადარიან ლამის ნებისმიერი ქართველი პოლიტიკოსი დაადანაშაულონ ევროპული კურსიდან გადახევაში არასაკმარისად ოპტიმისტური განცხადებების გამო. მაგრამ ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის პრეზიდენტია და მის განცხადებას დიდი წონა აქვს ნატოსა და ევროკავშირში. ჩერნიგორიის შემთხვევაში, როგორც ჩემმა კოლეგამ ზემოთ აღნიშნა, საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებამ თურმე სიხარულიც კი მოჰგვარა ნატოში გაწვნების მოწინააღმდეგე ოპოზიციას, რომელიც ფიქრობს, რომ ოლანდის ამ განცხადებით ნატოს ამბავი ჩერნიგორიაში დასრულდა. რა ხდება ამ მხრივ საქართველოში? ჩერნიგორიისაგან განსხვავებით, ოლანდის განცხადებას არ გაუხარებია ნატოს მოწინააღმდეგე ძალები, ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად ასე ჩანს, თუმცა ქართველი ანტი-ნატოელები დარწმუნებულნი არიან ერთრამეში, რომ ოლანდის განცხადებამ წერტილი დაუსვა სპეკულაციებს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თემაზე, რაც საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას რაციონალური საგარეო პოლიტიკური კურსის არჩევისაკენ უბიძგებს. ასეთ პოლიტიკოსთა შორისაა სოსო მანჯავიძე, თბილისის საკრებულოს წევრი, საერთაშორისო ურთიერთობებში დაბალანსებული მიდგომების სტაჟიანი მომხრე პოლიტიკოსი, რომელიც ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იქნება. გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენს შეკითხვებს ლევან ბოძაშვილი, ევროკავშირის საკითხთა ექსპერტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე უპასუხებს. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან უძღვები გადაცემას და პირველი შეკითხვით გადავდივარ ჩემ პირველ სტუმართან, სოსო მანჯავიძესთან, თბილისის საკრებულოს წევრთან. სოსო, საღამო მშვიდობისა, გულწრფელად მითხარი, ჩერნიგორიელი ოპოზიციონერები ვიჩენც გაგახარა საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადებამ ნატოს გაფართოების შესახებ?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, მოგესალმებით, პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ აქ ლაპარაკი არ არის საუბრობთ ვინ არის ნატოში გაწევრიანების მოწინააღმდეგე, ან ვინ არის მომხრე. აქ ლაპარაკია რეალურ პოლიტიკაზე და იმ პოლიტიკურ ვითარებაზე, იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. აქ ლაპარაკია რეალიზმზე. ახლა საერთოდ როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის ბედს, არარეალისტური წარმოდგენები ყოველთვის კატასტროფით თავდება. ახლა ჩვენ გვახსოვს ჩვენი წარე ისტორიული გამოცდილება, მაგალითად როდესაც სულხან საბა ორბელიანი საფრანგეთში ეძებდა დაუშვათ ევროპის დახმარებას. გვახსოვთ რა მოყვა ვახტანგ მეექვსის ავანტიურას.
ეს ისტორიული ნარატივი გასაგებია, მაგრამ ნატოს წევრებმა ბუქარესტის სამიტის დროს თვითონ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. უბრალოდ, ბილეთი არ გაუციათ, როგორც იტყვიან, და ამ ბილეთზე არ დაუსვიათ კონკრეტული თარიღი, თორე რაღაც გადაწყვეტილება მიღებულია და ამიტომ თითქოს და ოლანდის განცხადება ეხლა არის რაღაცნაირად აი ამ მომწიფებული აზრის რაღაცა საწინააღმდეგო და ამიტომ უფრო ესეთ ცაზე მეხის გავარდნას გავდა ბევრისათვის. აი ამ
ამდენად არ გავდა.
აი თქვენთვის არ გავდა, ხო და ის მაინტერესებს.
იმით იქიდან გამომდინარეობს, ძველი ევროპა კატეგორიულად წინააღმდეგი იყო ნატოს დაუშვათ საქართველოს, ჩვენ ამ შემთხვევაში საქართველოს ვისაუბროთ კონკრეტულად, ძველი ევროპა ყოველთვის წინააღმდეგი იყო საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისა. და ეს და შეიძლება თვითონ აი ნატოს ახალ წევრებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ცხადია მაცვა პოზიცია ჰქონდა. თუმცა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა იყო საქართველოს პოლიტიკური ელიტის ასე ვთქვათ მართვის ინსტრუმენტი. ყოველთვის ასე იყო. ყველას კარგად ესმოდა, მე მგონი, ვინც აღაზრუნებს, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება ამ ვითარებაში, ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში აბსოლუტურად არარეალისტურია. ვინაიდან გადაწყვეტილება თავისთავად მოგეხსენებათ გულისხმობს გარკვეულ გარანტიებს, გარკვეულ ვალდებულებებს, გარკვეულ შეთანხმებებს და ასე შემდეგ. ახლა იმ ვითარებაში, როდესაც რუსეთი მოგხსენებათ რამდგომარეობა უკრაინაში და ზოგადად იმ გეოპოლიტიკური ასე ვთქვათ ინტერესების ფონზე, რომელიც არის ძალის ცენტრებს შორის, ასეთი მოლოდინები უბრალოდ თუ ისინი გულწრელია, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ამ მოლოდინის მქონე ადამიანების გაუთვითცნობიერებულობაზე მეტყველებს და სხვაზე არაფერზე.
ქვეყანამ რა უნდა ქნას? აი საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკური კურსი მაშინ როგორი უნდა იყოს? აი თქვენ რას მიიჩნევთ ყველაზე ოპტიმალურ საგარეო პოლიტიკურ ვექტორს საქართველოსათვის?
მე აი მინდა ყველა ნიუანსი გავითვალისწინოთ და მე მინდა ვთქვა ღია, თუ მე პირადად მიმაჩნია, რა თქმა უნდა, ნატოში გაწევრიანება იქნებოდა ქვეყნისათვის კარგი. ირდაპირველო, უბრალოდ მე ის მიმაჩნია, რომ ცუდია არარეალისტური მოლოდინი. და სწორედ ეს არარეალისტური მოლოდინი და ამის შედეგად გადადგმული ნაბიჯები ძალიან ცუდად თავდება. ხა ჩვენ ვართ აბსოლუტურ ვაკუუმში აღმოჩნდით, მოგეხსენებათ, როდესაც ოფიციალურ ამის იდეოლოგიათ არის გადაქცეული ნატოში გაწევრიანება და ნატოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიანი ქვეყნის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ეს საკითხი საერთოდ განიხილება. მანამდე ამას აცხადებდა გერმანიის კანცლერი. მანამდე უამრავი პოლიტიკოსის აცხადება შემიძლია მოიშველიოთ. და ამ დროს ჩვენ ვართ აი ტრაგიკულ ტრაგიკომიკურ მდგომარეობაში, როცა ახლა ბოკერია გამოდის მაგალითად, სტოლტენბერგი არ გააკეთა ისე რა ქვია კომენტარი და ბოკერიამ არ დაიზარა და განაცხადა, რომ ახლა მართალია საფრანგეთის პრეზიდენტი ამას აცხადებს, მაგრამ ეს მნიშვნელოვანი არ არის. იგივე განაცხადა ეკატრინე შელაშვილმა და სხვა ასეთი არასერიოზული და სასაცილო
ტარიღო სასაცილო განცხადებები გვიქვს. თქვენს პოლიტიკოსებს ხართ და კარგად იცით, რომ პოლიტიკოსებს შევიათ გარკვეული გარემოების ვითარების თუ სხვადასხვა კონიუნქტურული მოსაზრებიდან გამომდინარე შეცვალონ თავიანთი პოზიცია და ალბათ ის, ვინც ებღაუჭება ეხლა გარკვეულწილად ხავსივით, რათა ასე ვთქვათ, იმედგაცრუება არ დაეუფლოს საზოგადოებას, ის ზუსტად ალბათ იმაზე ფიქრობს, რომ ფრანსუა ოლანდმა შეიძლება შეიცვალოს თავის დამოკიდებულება. დამოკიდებულება ნატოს სხვა პარტნიორი წევრი ქვეყნების პრეზიდენტებთან შეხვედრის დროს. თქვენ ფიქრობთ, რომ პანსოვალის ეს გადაწყვეტილება საბოლოოა და როგორც იურისტები იტყვიან, კასაციას არ ექვემდებარება?
ფრანსუა ოლანდი არის საფრანგეთის პრეზიდენტი. ფრანსუა ოლანდის განცხადება არ არის მისი, ესე ვთქვათ, როგორ თქვა, აი ესეთი მხისიერი ან აფექტური, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი. ახლა საფრანგეთი სერიოზული სახელმწიფოა, ხომ იქით ეს ბირთული კლუბის წევრია, უშიშროების საბჭოს წევრია, ესეთი გავლენიანი სახელმწიფოა მსოფლიოში, ცივილიზაციური ცენტრია, ასე შემდეგ. და ისინი ბუნებრივია, ოლანდი ალაპარაკობს თავისი პირით, ამას საუბრობს, ის საუბრობს საფრანგეთის პოლიტიკური ელიტის და საფრანგეთის გეოპოლიტიკური ინტერესების გათვალისწინებით და საფრანგეთის პოზიციონირებს, ასე ითვალისწინებს რა იმ რეალობას, რომელიც არის მახლობელ აღმოსავლეთში, რომელიც არის სამხრეთ კავკასიაში.
სოსო, მაგრამ თქვენ რა გულისხმობთ ჩემი შეკითხვას? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა უნდა იყოს საქართველოსათვის ყველა საუკეთესო საგარეო ვექტორი? არჩევანი დიდი არა აქვს საქართველოს, ან არ იქით, ან არ აქეთ?
საქართველოს პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, არა აქვს. პირდაპირ მე სამ
დიდი არჩევანი არ აქვს, მე ასე ვთქვი, დიდი არჩევანი.
არჩევანი არ
არის დასავლურ სამყაროსთან, არ არის ევრაზიულ სამყაროსთან. აქ ეხლა ნეიტრალურ მდგომარეობაში მას არავინ არ გააჩერებს.
ნეიტრალურ მდგომარეობაში, რა თქმა უნდა, საქართველოს თავისი პარამეტრებით სამწუხაროდ სახელმწიფო ბუფერათაც კი შეიძლება წარმოდგენილი იქნას, იმიტომ რომ ჩვენი პარამეტრები განუწყვეტლივ ცირდება. მთავარი პრობლემა კიდე ის არის, რომ არ არსებობს კონსენსუსი ქართულ პოლიტიკურ ელიტაში. უბრალოდ ეს ელიტაც, როგორც მოქმედი პოლიტიკური ორგანიზმი, არ არსებობს, მოდით ასე ვთქვათ, და ეს არის მთავარი პრობლემა. ანუ გაურკვევლობაში მყოფი თვითონ ქვეყნის პოლიტიკური ცენტრი, როგორც კლიანად პოლიტიკური ცენტრი სამწუხაროდ ჩვენ არ ვარსებობთ, როგორც ეროვნული ინტერესების განმახორციელებელი პოლიტიკური ცენტრი არ აქვს ასეთი, და არსებობს მუდმივად ერთმანეთთან დაპირისპირებული საკმაოდ გაუთიცნობიერებელი, ასე ვთქვათ, ძალები პირობითად, რომ ვთქვათ.
თქვენ სად პოზიციონირებთ, როგორც იტყვიან თქვენ, რომელ ფლანგზე?
მე პოზიციონირებ, მე ვთვლი, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვართ აი ღია პირდაპირ ვიავართ იმ გეოპოლიტიკურ დაპირისპირების ფონზე გამარჯვებული მხარისათვის. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინაში პროცესები განვითარდება ევრაზიული კავშირის სასარგებლოდ და საერთოდ შეცდომით მიიჩნევენ, რომ ეს არის დაპირისპირება დაუშვათ სუსტ რუსეთსა და ძლიერ დასავლეთ შორის, ჩვენ ვახსოვდეთ, რომ კარგი ხანია უკვე დადებულია, ასე ვთქვათ, ჩინო-რუსული შეთანხმება. შესაბამისად, ამ დაპირისპირების უკან ჩინეთს უნდა მოვიაზროთ და ის ქვეყნები.
და თუ ესე მოხდა, გზალთა განაწილება, ანუ როგორც ახლა თქვენ ვარაუდობთ ევრაზიული სივრცისაკენ, მაშინ რა უნდა?
მაშინ რუსეთის პრობლემას გადაწყვეტს სამხედრო პოლიტიკური მეთოდებით, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რუსეთს დიდი ხანია, ასე რომ ვთქვათ, აღებული აქვს ხელი ქართულ პოლიტიკურ ელიტასთან პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევის შესახებ. ამის იმედი მას არა აქვს და ნათლად ჩანს ეს რუსეთის მოქმედებებში.
აი თქვენ რო ახსენეთ, ბატონი გიგაბოკერია გინდათ, ეკატრე შელაშვილი, ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ისინი არსებულ ხელისუფლებას და უმრავლესობას სწორედ იმაში ეძებენ ბრალს და დანაშაულები, რომ ის უფრო მეტად პრორუსულია, ვიდრე უფრო მეტად პროევროპული. თქვენ არის ზეა?
არა, ნუ ახლა ეს ბოკერიას, ტყეშელაშვილის და სააკაშვილის და მათი, ესე ვთქვათ, მათი თანამოაზრეების პოზიცია გასაგებია. ისინი ცდილობენ მოერგონ დასავლეთის გარკვეული ძალების ინტერესებს და კვლავ გახდეს საქართველო, კვლავ გამოდიოდეს მუდმივ გამაღიზიანებლის როლში რუსეთთან მიმართებაში და დაუშვათ იგივე როლს ასრულებდეს, რა როლს შესრულებასაც ცდილობდა სააკაშვილი. გვახსოვს ჩვენ ახლა გავაგრძელებ ამაზე საუბარს. გასაგებია ეს მათი პოლიტიკური ინტერესია და ამ პოლიტიკური ინტერესის განხორციელებაში არ დაგიდევენ საქართველოს ინტერესებსაც. ახლა ახალი
მე თუ სწორად გაგიგე, თქვენ ლაპარაკობთ, რომ შესაძლებელია საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში იყოს მოთხოვნილება, ან გაჩნდეს მოთხოვნილება, ან დროა გაჩნდეს რაღაცა დამაბალანსებელი ძალა აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის. შესაძლებელია ესეთი რამე?
თეორიულად, რა თქმა უნდა, თქმა უნდა, შესაძლებელი კი არა, აუცილებელიც არის და თეორიულად შესაძლებელიც არის, თუმცა რაც აუცილებელია და სასურველია, ხშირ შემთხვევაში არ არის ხოლმე შესაძლებელი მოგეხსენებათ სამწუხაროდ. რაც სასურველია, ხშირად ისე არ ხდება, როგორც ჩვენ გვინდა და როგორც ქვეყნის ინტერესებს შეესაბამება. ყველა ნორმალური, გაწეცნობიერებული ადამიანი სწორედ ამისკენ უნდა მიისწრაფოდეს. და ჩვენ უნდა გამოვიდეთ იმ რომარეობიდან, როცა პოლიტიკური ძალები არიან სხვადასხვა ძალის ცენტრების ინტერესების ბრმა გამტარებლები საქართველოს ტერიტორიაზე.
ანუ თქვენ მოკლედ რასაც ამბობთ, ეს ყველაფერი შეიძლება ჩამოყალიბდეს ერთ ტერმინში, ნეიტრალიტეტი.
არა, ნეიტრალიტეტი ძალიან ძალიან რა თქმა უნდა, ახლა ეს კარგი იქნებოდა, ცხადია რომ ახლა სხვადასხვა ძალის ცენტრები შეთანხმებულიყვნენ საქართველოს ნეიტრალიტეტზე, თუმცა მე ეს არარეალისტურად მიმაჩნია ამ ვითარებაში.
რასო
შეთანხმება იმის შესახებ, რომ დაუშვათ საქართველო გახდეს მშვიდობიანი თანაცხოვრების ზონა, რომ ინტერესები დაბალანსდეს, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ვითარება, როდესაც საქართველოში მართალია არ არსებობს აქშიდა ინტერესების დაცვის შესაძლებლობა, დაუშვათ ჩვენი პოლიტიკური ელიტის მიერ საქართველოს სახელმწიფო როგორც ესეთი წარმოადგენს, აი ძალიან მოწყვლად ძალიან ორმაგი დაქვემდებარების კოლონიას ვეძახდი სულ ამას. არა იმიტომ რომ დაუშვათ ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ თავისუფლები, უბრალოდ ასეთ მდგომარეობაში აღმოგვაჩინა ისტორიის უღმართო ცვლილება.
აი ეხლა როგორ უნდა მიქნეს მიღწეული, ძალიან მოკლედ, აი მაგალითად სიტყვაზე თენგიზ ფხალაძეს პრეზიდენტის მრჩევლის მიაჩნია ასე: ყურები არ უნდა ჩამოუყაროთ, არამედ ვიმუშაოთ აქტიურ მოკავშირეებთან ერთად სერიოზული და გრძელვადიანი ზეწოლა საჭირო სკეპტიკოსებზე იმისათვის, რომ გადამწყვეტ მომენტში მათ განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირონ. ანუ ყურებს ნუ ჩამოუყრითო.
გამოსავალი
რა არის? მოკლედ რომ ვთქვა, ძალიან მოკლედ, აქ ეხლა ამბივალენტური რაღაც ფილოსოფიური ტირადა კი არა, კონკრეტული წინადადებაა საჭირო.
კონკრეტულად ჩვენ უნდა დაველაპარაკოთ ჩვენ ყველა მეზობელს, გავათვითნობიოთ მათი ინტერესები და შევეცადოთ ჩვენი ინტერესების შესაბამისად დავაბალანსოთ ის. მაგალითად, რომელიმე მეზობლის და შიგნიდან უნდა მოქმედოთ. მაგალითად, აჭარის მიმართულება არსებობს, ხომ? საკმაოდ ძიმე ვითარებაა იქ მოგეხსენებათ თურქეთის პოლიტიკა ამ მიმართულებით. იგივე ჩვენი უშუალო მეზობლები არსებობენ, სომხეთი და აზერბაიჯანი. რუსეთთან მიმართებაში ჩვენ უნდა შევეცადოთ, გამოიკვეთება ვითარება უკრაინასთან დაკავშირებით, დაუშვათ მიმდინარეობს უკრაინის ფედერალიზაციის პროცესი, ხომ ასეა?
გასაგებია, სოსო, გასაგებია. ანუ თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჯერჯერობით საქართველოს გარკვეულწილად რაღაც ტაიმ აუტი აიღოს და რაღაცა ნამეტანი ესეთი საერთაშორისო პოლიტიკის ფაზით აქტიურობის ჰიპერაქტიურობა შეეშვას.
საქართველოს უნდა შეეცადოს, არ გამოვიდეს კვლავ იმის ტორიადორის როლში, რომელიც თითელ მას ნაჭერს უფრიელებს ხარს და არ უნდა შეყოს თავი ამ ისტორიის დოლაბებში კვლავ, თორე იქიდან ჩვენ თავს უკან ვერ გამოვიდან დამეტახმობით. აქედან გამომდინარე საჭიროა აქტიური ლავირების პოლიტიკაზე გადავიდეთ ჩვენ. არ მიცეთ შიდა პოლიტიკურ, არ მიცეთ საშუალება დესტრუქციულ ძალებს, რომლებიც ახორციელებენ გარკვეულ შეკვეთებს, დესტრუქცია მოაწყო საქართველოში. ჩვენ ახლა ჰაერივით ჭირდება შიდა პოლიტიკური სტაბილურობა, ეს ერთი. მეორე, აი ეს აქტიური ლავირების პოლიტიკა და საკუთარი ეროვნული ინტერესების დაცვის პოლიტიკა, ეს არ არის ტირადა უკვე.
ამბობს სოსო მანჯავიძე, რომელიც საქართველოს დედაქალაქში თბილისის საკრებულოს წევრია და იმ პოლიტიკოსთა ჯგუფს მიეკუთვნება, რომლებიც საერთაშორისო პოლიტიკაში უფრო დაბალანსებული მიდგომის მომხრე არიან. თქვენ უსმენთ გაცემას დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც ახლა განაგზობს ანოსი და მუსიკა, და შემდეგ ჩვენ დაბრუნდებით ეთერში უკვე ევროკავშირის საკითხთა ექსპერტ ლევან ბოძაშვილთან საუბრით. ლევანმა სხვათაშორის 26 თებერვალს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მოუწოდა, რომ ევროკავშირისათვის ეთხოვნა ლის ბოლომდე შეაჩეროს ევროკავშირის ასოცირების მოქმედების სავაჭრო ნაწილი. თურითი იყო ეს განპირობებული, ამას ჩვენ გავიგებთ რამდენიმე წუთში.
Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Ეთერშია საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლო, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს საფრანგეთის პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდის განცხადებაზე, რომელმაც ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, კერძოდ ბალკანეთის ქვეყნებში და საქართველოში ძალიან ძაფრი რეაქცია გამოიწვია, იყო იმედგაცრუება, მაგრამ ექსპერტები თანხმდებიან იმაზე, რომ ეს გადაწყვეტილება შესაძლებელია შეიცვალოს. ვიდრე ფრანსუა ოლანდი ამ ცნობილ განცხადებას გააკეთებდა, მანამდე ბრიუსელში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და დიდი დელეგაცია. ამ პერიოდში გამოქვეყნდა ევროკავშირის საკითხთა ქართველი ექსპერტის ლევან ბოძაშვილის მოსაზრება ერთ-ერთ ქართულ სააგენტოში, სადაც ქართველი ექსპერტი, რომელიც რამდენიმე წამში უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს, საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებდა რომ დროებით შეაჩეროს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების ის ნაწილი, რომელიც შესაძლებელია საქართველოს ბიუჯეტისათვის იყოს მეტად მტკივნეული, საუბარია იმპორტული საქონლის გამბაჟების გადასახადის გაუქმებაზე. ლევან ბოძაშვილს მივესალმები. ლევან, თუ შეიძლება გამოხატე შენი პოზიცია ფრანსუა ოლანდის განცხადებასთან დაკავშირებით და მე იმაზეც ვისაუბროთ, თუ რა იყო შენი ამ მიმართვის მიზეზი, რაც ბევრმა ჩათვალა, რომ ასე ვთქვათ, იყო მოულოდნელი.
ესეთი განცხადება ჩვენ უკვე პირველად არ არის გაძლიერების. ესეთი მკვეთრი განცხადება გაფართოებასთან დაკავშირებით, ეკა ჩარშან პრეზიდენტ ობამამ, შემდეგ ამას მოყვა სხვა განცხადებები. ჩვენთან ინდივიდუალურად ამას ჩვენი გერმანელი პარტნიორები არაერთხელ აფიქსირებდნენ. ფონი საერთოდ არის ისეთი, რომ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ საქართველოს ექსპანსია აღმოსავლეთით ჯერჯერობით არ დგას დღის წესრიგში. აქ არის საუბარი ევროპაზე. და მის, ასე ვთქვათ, ინამორბედ ინსტრუმენტებზე, როგორც ევროპის სამოქმედო გეგმები. ოლანდის განცხადება ამავე დროს ეხება არა მხოლოდ აღმოსავლეთით, არამედ ცენტრალური ევროპის იმ კანდიდატ ქვეყნებს, რომლებიც რიგში არიან, კანდიდატები არიან და ევროპაში ევროპის გადაწყვეტილებას. მაგალითად, იგივე მონტენეგროს სხვა ქვეყნებს, რომლებიც არაერთი წელია ამ პროცესში არიან ჩართულები. რატომ არის მათთვის ეს მნიშვნელოვანი? პირველი შევნახოთ, ერთი იმიტომ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება, ეს ქვეყნები ამავე დროს ევროკავშირის წევრების კანდიდატებიც არიან. ევროკავშირში გაწევრიანება უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის პირდაპირ კავშირში ნატოში წევრობასთან. ანუ ქვეყანა იმისათვის, რომ გაწევრიანდეს ევროკავშირში, გარდა იურიდიული კრიტერიუმებისა, ასევე პოლიტიკური კრიტერიუმების თვალსაზრისით აუცილებლად მოითხოვს ნატოში წევრობასაც, რომ ევროპის ინტეგრაციულ პროცესს შეექმნას უსაფრთხოების თვალსაზრისით რაიმე
და ლევან, დაუბრუნდეთ აი შენს მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ოლანდის განცხადება უფრო მეტად თითქოს აი ამ ცენტრალური ევროპის თუ ბალკანეთის წევრი სახელმწიფოების ადმი იყო მიმართული. რატომ ფიქრობ, რომ ეს უფრო მეტად მათ შეეხებათ და უფრო ნაკლებად საქართველოს, თუ მე უბრალოდ არასწორად გავიგე, რაც თქვენ იგულისხმეთ?
არა, ესე არის ზუსტად, მეც დავამატებდი, რომ იმ ქვეყნებში მოსახლეობის ასე თქო პროცენტი, ნაკლები პროცენტულობა გარანტირებულია იმით, რომ იქ ეგზისტენციალური საფრთხეების წინაშე ისინი აღზნობენ თავს, მათ თქო ასე თქო რუსული აგრესია მათთვის ისეთი ხელშესახები არ არის და მათთვის უფრო მნიშვნელოვანია ევროკავშირში წევრობა და შესაბამისად აქედან გამომდინარე ისინი თვლიან მიიჩნევენ ასეთი პროცენტულობით ნატოში წევრობას მნიშვნელოვან. და შეიძლება ჩვენთან მიმართებაში თუ არა ეს გათქვამი, არაიმდენად ჩვენთან მიმართებაში, ამდენად ერთი რუსეთთან მიმართებაში, ჩვენ ვხედავთ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, ეს გამოიკვეთა მინსკი ორის სამიტის შედეგებიდანაც, სარკოზის განცხადებამაც დაადასტურა, რომ ფრანგული პოლიტიკა თვისობრივად იცვლის სახეს და ის უკვე აშკარად გამოდის ასე ვთქვათ პრორუსული პოზიციით, გარკვეულწილად იმ თვალსაზრისით, რომ ამით ევროპა დააბალანსოს ამერიკული ასე თქო დამოკიდებულება, სამხედრო დამოკიდებულება ნატოზე, გარკვეულწილად ამავე დროს დააბალანსოს რაღაცნაირად რუსეთის ეს სამხედრო აგრესია, რომელიც საფრთხეს უქმნის ევროპას, რომის შემაკავებელი სერიოზული სამხედრო მექანიზმები პრევენციული არ გააჩნია ევროპას, გარდა ასე თქო ნატოს.
მაგრამ ლევან, შეიძლება ჩაგეკითხო, რამდენად სამართლიანია ესეთი კრიტიკა პარიზის საფრანგეთის მისამართით, რომელმაც ნუ ყოველ შემთხვევაში მე მახსოვს ძალიან ისეთი აღტაცება ქართველი ლიბერალების თუ ნეოლიბერალების, რომლებიც აქებდნენ ოლანდს იმის გამო, რომ შონ ფრემზიდი მისტრალის პროექტის მიყიდვა შეაჩერა მოსკოვისათვის და შეუერთა სანქციებს და ეხლა არის ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ოთხეულის წარმომადგენელი სახელმწიფოს ლიდერიდან უ ყველაფერს აკეთებს, რომ დასრულდეს სისხლის ხვრა აღმოსავლეთ უკრაინაში. ხო, ვარ ფიქრობთ, რომ თქვათ აი პარიზისკენ თითის გაშვერა ეს რაღაცა იქცა ერთქვალ ტონად თუ რა დავარქვა თქვან მანტრად ქართულ პოლიტიკაში, როდესაც მაგალითად რატომღაც მხედველობაში არ მიიღება მხოლმე მაგალითად სამხრეთ ევროპის ქვეყნების დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი?
არა, მოდით ძალა კონკრეტოდ. ესე იგი, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ხელშეკრულებით იურიდიულად სავალდებულოს ხდის წევრ ქვეყნებს, რომ მათ გაითვალისწინონ ერთიანი ევროპული პოზიცია ცალკეულ საგარეო პოლიტიკურ განცხადებებში და მოქმედებებში. ეს არის სავალდებული ყველა ევროკავშირის წევრი ქვეყნისთვის იურიდიულად. ეს ნიშნავს ამავე დროს იმას, რომ საქციები, რომელიც არ გაწესებული საფრანგეთს აქვს თუ არა სურვილი, ის მიუხედავად ის ვალდებულია ამ სანქციების მოთხოვნები გაითვალისწინოს, შესაძლებლად ეს მოქმედებს როგორც მისტრალის გადაცემაზე თუ სხვა ნებისმიერ ტრანზაქციაზე, რომელიც ამ სანქციების მიღმა შეიძლება აღმოჩნდეს. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება თავად ლოლანდის ამაში არსებითად ახალი არ არის, ეს არის უბრალოდ ხმამაღლა ნათქვამი გამოხატული და ეს არის სწორედ ყველაზე ასე ვთქვათ დამაფიქრებელი. თორემ ევროპის პოზიცია ცნობილია, ევროპა სულ შეამჩნევს თავის დამოკიდებულება ნატოზე, ნატო გადაიყვანოს პრევენციულ მექანიზმ, სამხედრო მექანიზმად და მისი ასე თქვა გამოყენება მხოლოდ მოახდინოს პოლიტიკურ წრილში, რადგან ნატოს ამოქმედების შემთხვევაში იგივე უკრაინაში ევროპას ყველაზე დიდი საფრთხე ექნება. ამიტომ უნებრივია ნატო როგორც ასეთი სამხედრო ქმედითი მექანიზმი ევროპისთვის აღარ არის არსებითი და მნიშვნელოვანი. ამიტომ მისი პოლიტიკური და სტრატეგიული ღირებულება გაცილებით ნაკლებია ევროპელი ლიდერებისთვის, ვიდრე თქვა ეს შეიძლება იყოს ამერიკელების.
ლევან, სხვათაშორის, აი პეტარ კომენიცმა, ჩემმა კოლეგამ ჩერნიგორიიდან ისაუბრა იმაზე, რომ ჩერნიგორიის ხელისუფლებასაც თავი ქუჩში ეგონა და ოპტიმისტურ განცხადებებს აკეთებდნენ, რომ უკვე ნატოში მიგვიღებენ წლის ბოლოს და აი ნუ ჰოლანდმა ასე ვთქვათ ცივი წყალი გადაასხაო ხელისუფლებას. და საქართველოს შემთხვევაში მე მახსენდება მაგალითად შარშან ბრიუსელში შეხვედრა, როდესაც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები მარწმუნებდნენ, რომ პარიზთან მოგვარდა საკითხი, პარიზზე აღარ იქნება ასე ვთქვათ საქართველოს ნატოში გაწევნების წინააღმდეგი და ერთ-ერთ გარანტად ამისა სახელდებოდა ქართველი ჯარისკაცების მოკლედ გაგზავნა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში საფრანგეთის ქვედანაყოფის შემადგენლობაში. და რო ეს იქნებოდა ვთქვათ მძლავრი დემონსტრაცია იმისა, რომ პარიზი შეიცვლიდა ასე ვთქვათ თავის დამოკიდებულებას, მაგრამ ნუ როგორც ჩანს და როგორც თქვენც ამბობთ, ეს დამოკიდებულება თუმე უცვლელი ყოფილა.
მოდი საკითხი შეხედოთ შემდეგნაირად. ჩემი აზრით, ჩვენ უკრაინისთვისამდე ჰქონდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის ასე თქვა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე ჩვენი ღირებულება, ატლანტიკური ღირებულება მდგომარეობდა სწორედ ამ ასპირაციის, ამ ჩვენი მისწრაფების მაღალ ხარჯში. და შესაბამისად იქიდანაც ამოსული რეაქციები და ასე თქვა ადეკვატური დამოკიდებულება ჩვენი ასე თქვა შიდა დავალებების შესრულების თვალსაზრისით იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ხოლო ეს შეიცვალა უკრაინის კრიზისის შემდეგ, შეიცვალა რა კუთხით, ეს მინდა რომ საკმაოდ სწორად იყოს გაგებული. ის რასაც ასე თქვა, რაც უფრო მაღალი ალბათობა იმისა, რომ ქვეყანა ასე თქვა საქართველო ან მონტენეგრო ან ნებისმიერი ასპირანტი ან კანდიდატი გახდეს ნატოს წევრი, მით უფრო დიდია ღირებულება ამ დათმობისა, თქვა რუსეთის მიმართ, ან ზოგადად დიპლომატიური ვაჭრობის თვალსაზრისით. ანუ რაც უფრო დაწმუნებულია თქო საზოგადოება, რაც უფრო მეტი ექსპერტი ამბობს, რომ გარდაუვალია ეს პროცესი, ჩვენ შევალთ ნატოში გავწევიანდებით და ასე ვთქვათ, ეს ასე დასრულდება, მით უფრო ღირებულია, ამაზე უარის თქმა უფრო მნიშვნელოვან სტრატეგიულ თუ სავაჭრო პარტნიორთან, როგორიც არის რუსეთი, თქო საფრანგეთისთვის ან ევროპის სხვა ქვეყნებისთვის.
ლევან, გასაგები ეს მოსაზრება, უბრალოდ მე რადიოსმენელებს ვალდებული ვარ შევახსენო, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ლევან ბოზაშვილი, ევროკავშირის საკითხთა ექსპერტი, წარსულში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, და ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რამდენად მოახდენს გავლენა საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის განცხადება საქართველოს ნატოში გაწევნებაზე, ან რამდენად გააძლიერებს საქართველოში ნატოს მოწინააღმდეგეთა ბანაკს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
See you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თბილისიდან კი ნა ტელეფონის საშუალებით ჩვენს გაცემაში მონაწილეობს ლევან ბოძაშვილი, ევროკავშირის საკითხთა ექსპერტი. მასთან საუბარს გამნაგდებ სწორედ საქართველოს ევროკავშირში გაწევნების პერსპექტივებზე, რაც ისევე როგორც ნატოში გაწევრიანება საკმაოდ შორეული პერსპექტივა, თუმცა არსებობს საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება, ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმება. ლევან ბოძაშვილმა მე ეს უკვე ვთქვი, თებერვლის ბოლოს გამოაქვეყნა სტატია, რომელშიც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას საქართველოში ფინანსური კრიზისის ფონზე ევროკავშირის თხოვებს დროებით შეჩერდეს ღრმა და ყოვლისმომცველი შეთანხმების ის ნაწილი, რომელიც ევროპიდან იმპორტირებულ საქონელზე საბაჟო ტარიფის მოხსნას გულისხმობს და რაც მაგალითად ბიუჯეტისათვის მხოლოდ ავტოტრანსპორტზე შეადგენს წლიურ 10 მილიონ ლარამდე დანაკარგს. ლევან, მოდი ამ თემით განვაგრძოთ საუბარი. ასეთი თემა მე პირადად ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობის კონტექსში არსა და არ მინახავს, თუ კი ასეთი პრობლემატური იყო ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობა მის სიკეთეებთან ერთად, და მოდი ამაზე ვისაუბროთ, რატომ, რა, საიდან აღმოჩნდა ასეთი დანაკარგი, როდესაც ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ საქართველო გადის დიდ ევროპულ ბაზარზე და ქართველ მეწარმეებს, ქართულ საქონელს ექნება უფრო დიდი გასავალი.
დავაზუსტებდი, ესე იგი აქ არ არის პირველ რიგში იმაზე საუბარი, რომ საბაჟო ტარიფი მოიხსნას. პირიქით, საბაჟო ტარიფი ცალხრივად ევროპული იმპორტი იმპორტირებულ საქონელზე აღდგეს დროებით, რა შეჩერებას მიჩნდა გარკვეულ ბიუჯეტს, რადგან პირველ სექტემბრიდან ჩვენ ვიცით, რომ ევროპიდან იმპორტირებული საქონელი, მათ შორის ავტომანქანები, აღარ ისდიან საბაჟო გადასახადს. ესეთი მეორე საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ თავად ასოცირების ხაბიატო ლაპარაკობ ძალიან ბევრს ევროკავშირზე და შეიძლება ნაკლებ ნატოზე. ამის ერთ-ერთი ახსნა ისიც არის, რომ ჩვენ ევროკავშირთან ურთიერთობები მომავალი 10 წლის განმავლობაში დაკვეული და შესაძლოა ასოცირების შეთანხმება, და შესაბამისად ჩვენ მთელი აქცენტი ამ ასოცირების შეთანხმების ეფექტური იმპლემენტაციაზე უნდა მოვახდინოთ.
ხო და მეც ამას ვამბობ, ლევან, რომ ზუსტად ამაზე უფრო ნაკლები საუბარი მიდის და მგონია, რომ ის 1000 გვერდიანი დოკუმენტი საქართველოში თითზე ჩამოსათვლელ ხალხს აქვს წაკითხული და უფრო მეტად რატომღაც ლაპარაკია როდის და ზომავთ მანძილს ნატომდე, რომელიც არ არის მეთქი საქართველოს ხელისუფლების აზე არანაირად დამოკიდებული უკვე. აი და ისტორიით ამიტომ მიაქცია შენმა მოსაზრებამ ყურადღება და აქ თხო განაგრძო.
პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ როდესაც ასოცირების შეთანხმება იდებოდა, არანაირი კვლევა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან არ გაკეთებულა ასოცირების შეთანხმების მის სავაჭრო ნაწილის ეკონომიკურ ეფექტზე. ანუ რა გავლენას იქონიებდა ჩვენ ბაზარზე, როგორ წარიმართებოდა ასე თქვა ჩვენი ქვეყნიდან გატანილი ექსპორტი ევროკავშირში, რა ასე თქვა ფისკალურ ეფექტს იქონიებდა და ასე შემდეგ. ხოლო ევროკავშირის მხრიდან გაკეთებული გარკვეული ზოგადი შეფასებები კვლევა იყო შესაბამისი, რომელიც მაგალითად ამბობდა, რომ ზელვადიან პერსპექტივაში ეს არის უახლოესი 10-12 წელიწადი, საქართველოს გიანი შიდა პროდუქტი გაიზრდებოდა 4.3%, რაც არის დაახლოებით 400 მილიონი ევრო. ეს არ არის ძალიან დიდი ციფრი. ახლა მე ამიტომ ვთქვა, რომ ასოცირების შეთანხმებაში არის მუხლები, რომლებიც გარკვეულად დისკრიმინაციულია იმ რეჟიმთან მიმართებაში, რომელიც თავად ევროპაში ერთიან ბაზარში არსებობს. მაგალითად, ევროკავშირის ხელშეკრულებაში აკრძალულია რაოდენობრივი შეზღუდვების დაწესება იმპორტირებულ და ექსპორტირებულ საქონელს.
და საქართველოს შემთხვევაში კი ესეთი რეგლამენტაცია არსებობს.
ესეთი კვოტები ასოციაციებში და ესეთი კვოტები დაწესებულია იმ მოძარვა ძირითად პროდუქტზე, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ. ეს არის ძირითადად სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია, ნიორი, საქონლის ხორცი, ციტრუსები და ასე შემდეგ.
და აი რუსეთის ბაზარზე დღევანდელი ინფორმაცია, ლევან, რომ მწვანილის და ბოსტნეულის გატანა უკვე გადაწყვეტილია და აი ამ დროს ვაწყდებით ზუსტად ამას, რომ საქართველოს შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ რატო ვამტრევთ ღიაკარებს, თუ კი რუსული ბაზარი გახსნილია და არავინ გსგუდავს, გავიტანოთ იქ ეს საქონელი, მითუმეტეს თუ კი როგორც თქვენ ამბობთ 28 დასახელების პროდუქტზე საქართველოს შემთხვევაში კვოტები არსებობს ევროპის ბაზარზე.
ეს კვამპოტების არსებობა პირველ რიგში განპირობებულია იმით, რომ ჩვენი წარმოება ჯერ ესეთი არ არის, ასე სრულფასოვანი. შეიძლება ეს კვოტებიც ვერ დავაკმაყოფილოთ, ეს წლიური კვოტებია. ამ კვოტების ზემოთ გატანილი ნებისმიერი საქონელი დაიბეგრება ეგრეთ წოდებული GST პლუსის სახით. ანუ ის საბაჟო გადასახადი იქნება თუ სხვა დამატებითი გადასახადი, რომელიც არსებობს მასუცირებამდე არსებობს, ისინი ამოქმედება. მაგალითად, საქონლის ხორცი 4400 ტონაა წლიური, ამაზე ზემოთ გატანილი საქონელი შეუძლებელია დაიბეგრია, როგორც მანამდე იბეგრებოდა. ეს რას ნიშნავს, რომ ეს, ანუ მე ის თქვამდე, კვოტების არსებობა ნიშნავს იმას, რომ ევროკავშირმა ჩვენგან შეტანილ საქონელს გარკვეული შეზღუდვები დაუწესა. ეხლა საუბარია ერთის მხრივ იმაზე,
რომ ევროკავშირიდან იმპორტირებულმა საქონელმა ყოველ გადაიხადოს საბაზო გადასახადი დროებით და ეს ევროკავშირის ხელშეწყობილებაზეა დამოკიდებული, რომ მათ სახვივად ეს პუნქტები შეაჩერონ დროებით მოქმედებაში, მე და ასოცირება ჯერჯერობით ძალაში იურიდიულად არ არის, ის ხოთ არის დროებით ამოქმედებული ევროკავშირისათვის გადაწყვეტილებით.
და ლევან, ეს სტატია, თქვენი განსაკუთრებული მოსაზრება გამოქვეყნდა ზუსტად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრიუსელში ვიზიტის წინ და თქვენი მოსაზრების მთავარი აზრი სწორედ ის იყოს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დაეყენებინა ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან საკითხი, რომ ეს საბაჟო ტარიფი, ანუ გადასახადი, სწორია თქვენ მართალი შენიშვნა მომეცით, რომ ანუ აღდგენილი იყო, რადგან თქვენ წერდოთ, რომ ევროკავშირიდან იმპორტს მიახლოებითაც კი ვერ აბალანსებს საქართველოდან ექსპორტი, რაც ნიშნავს, რომ ერთი მხრივ ბიუჯეტი განიცდის დანაკარგს, ვინაიდან ვერ იღებს შემოსავალს, ხოლო მეორე მხრივ ეკონომიკასაც არანაირი სარგებელი არ აქვს, ვინაიდან ექსპორტის მოცულობა ძალიან მცირეა. ეს ის მთლიანობაშიც რა წარმოვიდგინოთ, რომ იდეალურად განხორციელდა ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობა ევროკავშირთან, ეს დისბალანსი მაშინაც იარსებებს, ლევან?
დისბალანსი იარსებებს, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევაში ამ ჩვენი წარმოება არ არის მიახლოებითაც კი ასრულ კონკურენცია რომ დაუწიოს ევროპულ პროდუქციას, მაგრამ ჩვენ აღარ დავკარგ ბიუჯეტი აღარ დაკარგავდა იმ შემოსავლებს, რომელიც საბაჟო გადასახადის გადართიდან 1 სექტემბრამდე არსებობდა ევროპულ საქონელზე, ამაზეა საუბარი. ამიტომ წლის ბოლომდე დროებით მაინც რომ ეს მოხდარიყო, ეს იქნებოდა შეღავათ. მეორეც, ეს არ არის ასე ვთქვათ გარკვეული მაინც საფის იმაზე მიმნიშნებაც კი, რომ ასოციაციაში ახლა უნდა შეჩერდეს და ასე შემდეგ. აქ საუბარია თვითონ ასოციირებიდან გამოდინარე მექანიზმების ამოქმედებაზე. იგი ასოციირების საბჭოს ფარგლებში შესაძლებელია ყველა შესაძლო ასე ვთქვათ მუხლი, არსებული მუხლი გადაისინჯოს, მაგრამ ეს ფესვის ფასთან მიმართებაში ის შეიძლება გადაისინჯოს 5 წლის შემდეგ საქართველოს.
სხვათაშორის, ლევან, თქვენ ამავე წერილში მოუწოდებდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომ საქართველომ ევროკავშირს უნდა მოსთხოვოს ევროკავშირის მხრიდან ასოცირების დროების ამოქმედებაში მყოფი ნაწილის სამხრივად დროებით შეჩერება წლის ბოლომდე და მოიხმობდეთ კიდევაც უკრაინის მაგალითს, არა? ანუ უკრაინამ ეს სთხოვა და მიიღო დამაკმაყოფილებელი პასუხი. რა მოხდა საქართველოს შემთხვევაში, თუ დადგა ბრიუსელის დღის წესრიგში ირაკლი ღარიბაშვილსა და ევროკავშირის ხელმძღვანელობას შორის საკითხი აისეთნაირად, როგორც თქვენ წარმოგიდგენიათ?
მე რამდენადაც ვიცი, ესეთი არ დამდგარა ეს საკითხი. უკრაინასთან მიმართებაში ევროკავშირმა დაინახა თუ რა პრობლემების წინაშე იდგა უკრაინა. თუ გახსოვთ, პოროშენკო როგორც კი მოვიდა ხელისუფლებაში, იქნა არჩეული, მაშინვე განაცხადა, რომ ის უნდა გაეცნოს ასოცირების შეხებას და შემდეგ უკვე, როდესაც ხელმოწერა ხდებოდა, იმ პერიოდისთვის მან გამოაცხადა თხოვა ევროკავშირს და ევროკავშირმა კვლავ გამოიჩინა კეთილინება. ანუ საუბარი რაზეა? თქვა დაუშვათ, რომ 100 მილიონი ლარამდე კარგავს ბიუჯეტი. ჩვენ ვიდივართ და სავალუტო ფონდიდან, რომლის აღმასრულებელ საბჭოში უმრავლესობა ევროკავშირის ეკონომიკის პირები არიან წარმოდგენილი, 500 მილიონი ლარს, ხომ? ماشي, რა აზრია სესხის აღებას ასეთი რაოდენობით, თუ შეგვიძლია რომ ეს შეგავათ ევროკავშირმა დაგვიკეთოს და პირდაპირ ბიუჯეტში შემოვიდეს ეს თანხები? ამაზეა საუბარი. ამიტომ ეს ძალიან მარტივი სქემაა, ჩვეულებრივი მექანიზმია ასოცირებში დახებას. ეხლა უკრაინასთან შედარება, რა თქმა უნდა, მასშტაბებით არ შეიძლება, მაგრამ ევროკავშირი უკრაინაში გაცილებით მეტს დაკარგავდა, ვიდრე ის დაკარგავს საქართველოში, თუ ის სახრიო დროებით აღადგენს საბაჟო გადასახადს თავისი პროდუქციაზე. ამაზეა საუბარი.
ლევან, ხო არ ფიქრობთ, რომ იმაზე, რომ ესეთ საკითხებზე საუბარი რომ არ არის, ესე ვთქვათ, ექსპერტულ სიღრმისეულ შეფასებაზე თუ შედარებაზე, იმითაც ხო არ არის ეს გამპირობებული, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაკომპლექსებულია, დაშინებულია და უბრალოდ რაიმე რო თქვას, რომ იცი რა, გადავხედოთ, ან იქნება ეს ესე არაგის ევროკავშირთან, ან ესე მიიღებს რაღაც სასტიკ კრიტიკას ოპოზიციის მხრიდან და ამას მერე მოყვება, მოკლედ, ესე იგი, საშინელი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი რეაქცია. თუ უბრალოდ თქვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში არ კითხულობენ კარგად დოკუმენტებს და ანგარიში არ იციან კარგად?
ეს არის, ამას ორი ახსნა შეიძლება ქონდეს. ერთი ის, რომ კვალიფიკაციის პრობლემაა სერიოზული შესაბამის, ასე ვთქვათ, უცხებებში და პრინციპულად ხელისუფლებას არ აქვს შემუშავებული აუცილებელი სტრატეგიული კომუნიკაციის სტრატეგია. რას ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობას, ან მე წერა გითხარი თქვენ, რომ ესე იგი არანაირი შეფასება, არანაირი კვლევა არ იყო ასოცირების მოსალოდნად ფისკალურ ან ეკონომიკურ ეფექტზე, ხო?
კი ბატონო.
ეს ყოფილიყო კომუნიკაციის სტრატეგიის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომ თუ რაღაც ასე და დააკეთება ბიუჯეტს საქართველოს გარდამავალი პერიოდის 5 წლიანი რაც არის გათვალისწინებული მაგალითად ბოგ მომენტში ასოციაციის შეხებაში, ეს ხომ რაღაც წლეხა გაუცილებლად დააწება ქართულ ბიზნესს. ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისინი შედიან კონკურენციის უსაზღვრო ბაზარში 500 მილიონიან
ბაზარი, სადაც განვითარებული ძალიან დაბალი პროცენტული ბიზნესების სისტემები არსებობს, როგორ შეიძლება ჩვენ ბიზნესმა გაუძლოს კონკურენცია მათ? ამიტომ ესეთი კომუნიკაციის სტრატეგია რო არსებულიყო თავიდანვე, ან ეხლაც არ არის პიარ რომ ნახორციელდეს, რომ თავრობისთვის აღარ იქნება ეს კომპლექსი ესეთი ასე ვთქვათ წლების მატარებელი, რომ მათ აუცილებლად არ შეიძლება რომ რაღაც ასეთ საკითხი ან დააყენონ ან გამოიტანონ სააშკარაოზე თქვან. ეს ყველაფერი არის ახსნადი და გაგებადი მოსახლეობის მხრიდან.
გასაგებია ლეონ, ნამდვილად გახსნადია და მაგრამ ბოლოსკენ მივდივართ, ბოდიში რო სიტყვა ჩამოგართვი, მაგრამ აი ბოლოსკენ წავედით. მოკლედ, ისევ დაუბრუნდები ოლანდის განცხადებას, რომელიც არაფრით არ არის ახლა ოპტიმიストური საქართველოსათვის, როგორც არ უნდა ვეცადოთ ჩვენ რომ ის რაღაცნაირად გავაკეთილშობილოთ და გამომდინარე იქიდან რომ ვთქვათ არც ევროკავშირია მაინდამაინც ძალიან იოლად მისაღწევადი მიზანი საქართველოსათვის. ამ თლიანობაში ოლანდის განცხადებას თუ მივიღებთ და ახლა იმას რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, თუ ამას დავუმატებთ იმას, რომ აგენ რუსეთის ბაზარი იხსნება ქართული პროდუქციისათვის, ხო არ ფიქრობთ, რომ ეს გააძლიერებს ანტიევროპული თუ ნატო სკეპტიკოსების ბანაკს საქართველოში, როგორც ამას ჩემი ჩერნოგორიერი კოლეგა ვარაუდობს? ხო არ გააძლიერებს ამ ბანაკს?
ბაზრის გახსნას რაც შეეხება ამის თაობას, ჯერ კიდე პარაფირებამდე იყო ერთ ჩემ ერთ ინტერვიუ, რომელშიც აიპიენზე ეს ფაქტობრივად განაცხადე, რომ თუ ორივე ბაზარი იქნება ხელმისაწვდომი ქართველი მეწარმისთვის, ეს იქნება იდეალური გამოსავალი, რადგან არ უნდა ვიყოთ კონკრეტულად რუსულ ბაზარზე დამოკიდებული, თუ რუსეთის არაკონტროლირება და არაპროგნოზირებადი გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება ევროპის ბაზარზე, ევროკავშირში წევრობის პერსპექტივას, ეს ამ თემაზე საუბარი ჯერ ძალიან ადრევია, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი უსაფრთხოების გარანტიები არ არსებობს. ამ გულისხმობ ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივას, ევროკავშირში წევრობა ეს არის საკმაოდ ჩაურეული პერსპექტივა და გადის აუცილებლად ნატოს წევრობას. რაც შეეხება ოლანდის განცხადებას, მე გეთახმებით, რომ ეს არანაირად პესიმი ოპტიმიストური ასე თქვა ფიქრის საშუალებას არ გვაძლევს, მაგრამ მე შემდა მივიღოთ როგორც რეალობა, როგორც მოცემულობა, გამოვიტანოთ შესაბამისი დასკვნები და თუ ამის შემდეგ რაიმე სტრატეგია შევიმუშავებ და განვახორციელებ და დავჩერებით ევროატლანტიკურ კურსზე და ესაც უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს გასაგები ყველასთვის, თუ რატომ ვაკეთებთ ამას და რა ასე თქვა მოგება, პოლიტიკური მოგება შეიძლება მოგვიტანოს, რადგან კითხვა იბადება ძალიან მარტივი. ბუქარესტის სამიტის ვალდებულება ახსენეთ თქვენ ქვეყანას, საქართველოს გაწევრიანება ოდესღაც ნატოში. მაშინ რა საგარეო პოლიტიკური ეფექტი აქვს იმ კურს, რომლიდანაც ჩვენ არ შეგვიძლია ასე თქვა განსაზღვროთ ვადები ან ვიცოდეთ კონკრეტულად როდის მოიტანს ეს შედეგს. ამიტომ ასეთი მიდგომა არ საკითხის მიმართ, მხოლოდ ის რომ ჩვენ არ გვირებენ ნატოში და დაიქცა ქვეყანა და ეს რაღაც ასე თქვა ჩვენ კურსზე უნდა იმოქმედოს, ესეი არ არის. ჩვენ ევროატლანტიკური მიმართულება და სტრატეგია და ასე თქვა ზოგადად ორიენტაცია უნდა ავიღოთ გამომდინარეიდან, თუ რას გვაძლევს ეს ჩვენ და რა შეიძლება ეს მოხდეს. სტრატეგიული მოთხოვნების რეჟიმში ვიყოფებით ჩვენ რამდენიმე წელია უკვე. ეს არის გარკვეული მოთხოვნა დასავლეთის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტისა, რომ ჩვენ სტრატეგიულად მოვიწმინოთ ის, რასაც ჩვენ ეხლავე ვერ ვიღებთ, ანუ კონკრეტულად ნატოდან სამოქმედო წევრობა და სამოქმედო წევრობის გეგმა და ასევე ნატოში წევრობა, ხო? ანუ ეს სტრატეგიული მოთხოვნება ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ, მაგრამ ამ მოთხოვნებისთვის ჩვენ დასავლეთმა უფრო მეტი დახმარება უნდა გამოგვიყოს, ამაზეა საუბარი.
სტრატეგიული მოთხოვნება რო არ ამოიწუროს, რაღაცას თარიღი უნდა დაესვას, მაგალითად ნატოში გაწევრიანებას თუ არა, მაპის მიცემას მაინც დაესვას საკითხი. ან ის გაირკვეს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ეს ყვადაღებული მაპი საქართველოს ჭირდება წევრობისათვის თუ არ ჭირდება? მოკლედ რაღაცას როგორც ბილეთს
არა, ამის წინააღმდეგი ვარ, ვერცერთი თარიღი არსებობს, რადგან სანამ ეს თარიღი დადგება, ჩვენ თავს ვერ გადავირჩენთ და ევროპაც და ვერც დასავლეთ ამერიკა ვერ ჩაერთვება, ჩვენ ვერ დაგვიცავს. ძალიან მარტივი რასაგებიანი თუ თქვა. ამიტომ ესეთი თარიღის გამოცხადება იქნებოდა პირიქით პროვოკაცია რუსეთის მიმართ და გაუთვალისწინებელი აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადი რამ შეიძლება მოხდეს. მეორე საკითხია, რომ თავისთავად როდესაც ასეთი აგრესიულ პარტნიორთან აქვს ევროპას ურთიერთობა, რომელიც მოქმედებები არის გაუთვლელი აბსოლუტურად, შუალედური ზომები, რომელსაც ის თავაზობს ნატოს ფარგლებში, არის უფრო მეტად მაპროვოცირებელი. ამიტომ აქ შეიძლება განსაკუთრებით უკრაინის ფონზე შეიძლება ყოფილიყო წევრობაზე საუბარი, მაგრამ უფრო ღრმად რო შევხედოთ ამ პროცესებს, დავინახავთ კარგად, რომ ჩვენი ღირებულება პოლიტიკური ამ მისწრაფებებში არის შემოიფარგლება სწორედ ამ მისწრაფებებით და არა უმეტეს. ამიტომ ოლანდის განცხადება სხვა განცხადებების მიანიშნებს იმას, რომ დასავლეთი არ არის მზად ჩვენ ასე თქვა მიგვიღოს წევრად ნატოში, მაშინ როდესაც ისინი თვითონ ნატოს უკვე უყურებენ სკეპტიკურად ეს ასეთ ევროპულ ესტაბლიშმენტს გულისხმობს შემთხვევაში. ამიტომ ეს მოთხოვნები უნდა შევინახოთ, მაგრამ ამ მოთხოვნებისთვის ჩვენ უნდა მივიღოთ რაც შეიძლება მეტი ეკონომიკური სარგებლობა დასავლეთიდან და ეს უნდა იყოს ასე ვთქვათ საშუალება იმისა, რომ განვითარდეს ქვეყანა. არ შეიძლება მხოლოდ რაღაც დირექტივების ჰარმონიზაციის და ადაპტაციის ჩვენს კანონმდებლობაში ეკონომიკური ასე ვთქვათ განვითარების გარეშე ეს დირექტივები იყოს და ასოცირებიდან გამომდინარე საკანონმდებლო ადაპტაცია იყოს ეფექტური.
სხვათა შორის ლევან, აი ამ ჰარმონიზაციაში რაღაცა რო დაიკარგა, ეს აჩვენა ამასინადელმა დისკუსიამ, როდესაც ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა უსაყვედურა საგარეო საქმეთა სამინისტროს, რომ არასრულად იყო თავის დროზე უცხოელებისათვის საქართველოში ბინადრობის თუ შემოსვლის უფლების შეზღუდვა. ესეც გონი მიეწერებოდა თავის დროზე ევროკავშირთან ასოცირების და ამ ჰარმონიზების მოთხოვნებს.
ეს მეორე საკითხია, კიდევ ვიზიარებ ამ მიდგომას, მაგრამ მეორე საკითხია კიდევ ის, ჩვენ რატომღაც უნდა შევიკავოთ თავი ხელისუფლებამ პირველ რიგში, რომ მან ყველანაირი მოქმედება გაამართლოს ასოცირების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი ყველაზე ყველა კითხულობს და ხედავს თუ რა არის მოთხოვნილი, რა არა და იმის იკითხება და მოთხოვნები აქვს ევროკავშირში შესაძ გასაგებია და საჯაროა, ხომ? ამიტომ იმის ასოცირებით ვერ გაამართლებს ვერავინ, ასე ვთქვათ, არასწორ და არაეფექტურ გადაწყვეტილებას.
გვითხრა ლევან ბოძაშვილმა, ევროკავშირის საკითხთა ექსპერტმა, რომელიც ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ეს იყო გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით ერთი კვირით. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წამში. მუსიკის შემდეგ თქვენ წინგელით ახალი ამბის მორიგი გამოშვება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Make sure we got a kitchen.